Dobrý deň prajem, vážené kolegyne, budúce kolegyne, budúci kolegovia. Vítam vás na seminári, na dištančnom seminári k odbornej justičnej skúške, ktorej termín sa pomaličky blíži. A dovolte v úvode, aby som sa predstavila. Som doktorka Anna Peťovská, PhD. Pôsobím na správnom kolegiu Krajského súdu v Bratislave. Som predsednička Senátu a predsednička správneho kolégia Krajského súdu. Pôsobím tam od roku 2006 a predtým som 17 rokov pôsobila ako civilný sudca. Dnes spolu prejdeme otázky na ústnú časť odbornej justičnej skúšky zo správneho práva, zo správneho súdnictva a finančného práva. Vzhľadom na obrovský rozsah tejto matérie, aj v tej písomnej príprave, ktorú pred sebou ja v tejto chvíli mám a ktorú vy budete mať v inej podobe, v úvode oboznámim s používanými skratkami, pretože takto to pôjde v texte, o ktorom budem hovoriť. Keďže vás nevidím a neviem, ktorý z vás sa venujete správnemu súdnictvu, ktorí z vás pôsobili alebo pôsobíte ako vyšší súdni úradníci na správnych kolégiách. Neviem posúdiť, do akej miery to prihlásenie alebo zvolenie predmetu týchto predmetov na ústnu skúšku je alebo je vašim rozhodnutím o profilácii, čomu sa chcete do budúcna venovať, alebo len z obľuby k predmetom. Budem vlastne priebeh tých jednotlivých otázok preberať tak, že poukážem na to absolútne to základné, ten základ, ten fundament alebo ten grunt, bez ktorého si neviem predstaviť, že by ste boli úspešní na skúške, a ako nadstavbu budem odkazovať na doplňujúce veci, ktoré by bolo vhodné, aby ste pri otázke zodpovedali. Samozrejme, že niektoré otázky sú postavené tak, že sú veľmi rozsiahle a tým pádom len cez to zákonné ustanovenie odkážem, čo si treba tu všímať. No, takže ideme k tým používaným skratkám. Správny orgán SO, orgán verejnej správy, orgán VS, zákon číslo 71/1967 zbierky o správnom konaní, správny poriadok. Budeme používať skratku SP, veľké písmená stále hovorím. Zákon číslo 162/2015 zbierky zákonov, správny súdny poriadok, skratka SSP. Zákon číslo 153/2001 veľké Z bodka malé Z o prokuratúre, skrátka veľké Z malé O veľké P. Zákon č 563/2009 zbierky o správe daní, daňový poriadok, používam v texte veľké DP. Zákon číslo 162/1995 zbierky zákonov, katastrálny zákon, ten budem používať ako v termíne KZ. Samozrejme sú tu aj ďalšie iné zákony, ale tie už budem, keďže sa jedná o osobitné normy, tie budem v texte, alebo budete si vypočúvať celé znenie tohto zákona. To, čo som teraz hovorila, menovala tie základné zákony, na ktorých je založený súbor otázok, samozrejme platí v znení neskorších zmien aj doplnkov. No a tým sa dostávame k prvej otázke. Ja pôjdem systémom nie podľa predmetu, ale ideme podľa jednotlivých otázok. A tá prvá otázka je základné zásady správneho konania, pôsobnosť zákona číslo 71/1967 zbierky, teda SP. Z tohto vidíme, že je to otázka zo správneho práva a vzťahuje sa k základnému predpisu, ktorým je upravené správne konanie. Je to všeobecný predpis upravujúci správne konanie a je to teda ten konkrétny zákon číslo 71/1967. Pokiaľ ide o pôsobnosť tohto zákona, správny poriadok sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. K tomuto samozrejme je treba, aby ste vedeli, čo je to správne konanie. Predpokladám, že túto vedomosť už máte. Správny poriadok, pokiaľ hovorí o orgáne, ktorý rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ktorí sú v postavení buď účastníka alebo zúčastnenej osoby v administratívnom konaní, používa termín správny orgán. Pri otázkach zo správneho súdnictva budeme ale vychádzať zo správneho súdneho poriadku, ktorý je osobitným procesným kódexom už pre preskúmavacie konanie s správnym súdom a ten používa iný termín, je tu iná terminológia, ale v zásade hovoríme o tom istom, orgán verejnej správy. Tak upozorňujem, nemýlte sa, pokiaľ sme v rovine ešte len toho administratívneho konania, správneho konania, teda toho, čo predbieha správnemu súdnictvu, je tu zákon všeobecný predpis na správne konanie, na postup o správnom konaní a to je ten správny poriadok. A tu je označenie správny orgán. V správnom súdnictve to, čo nasleduje už ako preskúmavanie rozhodnutí, opatrení a iných, čo budeme za chvíľu hovoriť, tu už je termín orgán verejnej správy. Takže späť k otázke číslo 1, len som potrebovala vám to ozrejmiť. Čo je v pôsobnosti správneho poriadku SP, ako, alebo lepšie povedané, inak povedané, ktoré správne orgány sú tými orgánmi, ktoré rozhodujú v oblasti verejnej správy o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb. Tak poprvé to sú štátne orgány, to členenie je treba, aby ste vedeli. Ono je zahrnuté, myslím, aj v ďalšej otázke 4, takže vy niekde duplicitne sa budete s tým stretávať. Ale tak poprvé sú to štátne orgány. A tie samozrejme máme ústredné a miestne, to členenie tiež treba vedieť. Zákony, ktoré sa k tomu sťahujú, kde sú upravené, potom to sú rôzne dozorové kontrolné orgány, Národný kontrolný úrad, protimonopolný úrad a podobne. Takže to je balík, alebo to prvé členenie, to je štátny orgán. Po druhé, o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach konajú orgány územnej samosprávy, to je druhá kategória správnych orgánov, to je obec, vyšší územný celok. Po tretie, to sú fyzické a právnické osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Príklad, rektor vysokej školy, riaditeľ základnej školy, strednej školy. Hej. A potom je tu štvrtá kategória správnych orgánov a to sú orgány záujmovej samosprávy. Čo sú orgány záujmovej samosprávy? Ak sa na to pozrieme len z hľadiska právnickej obce, tak takýmito orgánmi záujmovej samosprávy sú Slovenská advokátska komora, disciplinárne konania vo vzťahu k advokátom v súvislosti s výkonom advokátskej činnosti. Hej. Slovenská komora exekútorov, to isté, disciplinárne konania súdnych exekútorov. Ale to sú aj stavovské organizácie alebo záujmové samosprávy architektov, znalcov a podobne. Hej. Tak toto príkladmo demonstrujem, čo má sa na mysli pod orgánom záujmovej samosprávy pre oblasť správneho konania, pre vedenie teda tej verejnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám. Tak to je k pôsobnosti. Toto je ten základ absolútny, ktorý potrebujete určite vedieť. Členenie tých štátnych orgánov si pozrite a orgán územnej samosprávy. Druhá časť otázky hovorí o základných zásadách správneho konania. Základné zásady správneho konania sú, to sú vlastne pravidlá, výkladové pravidlá, ktoré slúžia pre aplikáciu, potom aj interpretáciu a následne aplikáciu jednotlivých zákonných ustanovení. Oni sa vlastne premietajú v takej vyprecizovanej, konkretizovanej podobe do konkrétnych už ustanovení, ktoré priamo upravujú procesné úkony alebo postup správneho orgánu, ale aj účastníkov konania. Tie zásady rozdelila by som do troch skupín. Prvá skupina sú základné, primárne zásady a tie sú upravené v paragrafe 3 SP, teda správneho poriadku. Druhá skupina sú zásady, ktoré sú uvedené v paragrafe 4 SP a tretia skupina sú zásady, ktoré sú vyjadrené v iných častiach správneho poriadku. Prejdeme si jednotlivé skupiny. Táto otázka z môjho pohľadu je pre správne konanie a následne pre preskúmavanie rozhodnutí opatrení a iných vecí z administratívneho konania správnym súdom na základe žalob veľmi podstatná, pretože ak správny súd po preskúmaní zistí porušenie základných zásad v takom rozsahu, že došlo k zásahu do základných práv, ktoré sú garantované v Ústave Slovenskej republiky a aj v týchto ustanoveniach, môže to privodiť nezákonnosť rozhodnutia s následkom zrušenia rozhodnutia orgánu verejnej správy a vrátenia veci prípadne správnemu orgánu na ďalšie konanie. Ak vidíte, ja dám dôraz na tie otázky zo správneho práva vo vzťahu k preskúmavaciemu konaniu, teda k správnemu súdnictvu. Takže paragraf 3, základné zásady. Prvá zásada je zásada legality. Hej. Táto zásada je známa vo všetkých iných odvetviach práva a ona má ústavnoprávny základ. Odvíja sa od Ústavy Slovenskej republiky a premietnuté na správne konanie znamená, že správny orgán je povinný konať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, záväznými prameňmi práva Európskej únie, to sú nariadenia a smernice, rady alebo komisie, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide tu, a to si treba pamätať, o súlad v kontexte práva procesného a hmotnoprávneho. Teda jedná sa o zákony alebo teda predpisy, čo sa týka do procesu aj do hmotného práva. Základná zásada prvá. Druhá, v odseku 2 nájdete zásadu súčinnosti. Zásada súčinnosti znamená, alebo pre správne orgány zo zásady súčinnosti vyplývajú dve zásadné povinnosti. Poprvé, správny orgán je povinný postupovať v každej prejednávanej veci v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, s zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, dať im vždy príležitosť obhajovať svoje práva, to znamená, majú právo sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich získania, majú právo podávať návrhy správnemu orgánu na doplnenie týchto dokladov a podkladov pre rozhodnutie. Veľmi časté, s čím sa stretávame v rámci správneho súdnictva a v súvislosti s touto zásadou súčinnosti je pri priestupkoch, hej. A zvlášť, ak sa jedná o priestupkové administratívne trestanie vo vzťahu k iným správnym deliktom, kde začína konanie ex offo na podnet, príde inšpektorát, čierna práca, hej. Zistí, že v deň vykonáva sa kontrolovaný subjekt, je nejaká stavebná spoločnosť, kde inšpektori inšpektorátu práce vykonajú kontrolu, zistia, že sú tam určité osoby, ktorými nebola uzavretá dohoda, alebo neboli prihlásení do sociálnej, alebo ani iné závady sú, vykonávajú, povedzme si rovno, tzv. Čiernu prácu. A výsledkom tejto kontroly je podnet na začatie správneho konania, čo sa aj oznámi tomu kontrolovanému subjektu a ten následne doručí oznámenie k začatí správneho konania a vyzve účastníka konania kontrolovaný subjekt, aby sa vyjadril k tým zisteniam z protokolu, ktorý bol spísaný o kontrole a navrhol doplnenie zistení, doplnenie, predložil nejaké listiny, ktorými sa snaží on poukázať, že ten záver je vecne nesprávny. To je konkrétny príklad. Takže to je prvá povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zásady súčinnosti. Druhá a tiež veľmi zásadná povinnosť, ktorá vyplýva zo zásady súčinnosti pre správne orgány, je povinnosť poskytnúť týmto osobám, teda znamená účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní újmu. Ide o povinnosť obligatórnu. To znamená, že ak sa vedie konanie a správny orgán nepoučil účastníka konania o jeho právach, čo môže, a táto povinnosť je precizovane premietnutá do paragrafu 33 odsek 2 správneho poriadku, čo vy viete už, že je to ustanovenie vo vzťahu k dokazovaniu, môže mať za následok, že ten účastník konania toto bude následne žalovať v správnom súdnictve a v závislosti od skutkových okolností môže byť žalobou úspešný a privodiť zrušenie rozhodnutia správneho orgánu. To sú základné veci k druhej zásade súčinnosti. Odseku 3, paragrafu 3 SP, nájdete práva, ktoré tvoria tú nejakú zásadu ochrany alebo zásadu, z ktorej vyplývajú povinnosti správnych orgánov v prospech občanov, ktorí patria k národnostnej menšine a žijú na zmiešanom území, to znamená obce, kde príslušná menšina tvorí najmenej 15% obyvateľstva. A čo nám vyplýva z tejto zásady pre správne orgány? Poprvé, správny orgán je povinný konať, povinnosti správneho orgánu a práva, k tomu odpovedajúce práva účastníka konania, tak je to poprvé právo konať pred správnym orgánom v jazyku národnostnej menšiny. Po druhé, právo na odpoveď okrem úradného jazyka aj v jazyku národnostnej menšiny. A po tretie, právo, aby určité verejné listiny im boli okrem úradného jazyka vydané aj v jazyku národnostnej menšiny. Príklad, sobašné listy, rodné listy, oznámenie o úmrtí, rôzne povolenia a podobne. Ideme na štvrtú zásadu, odsek 4, paragrafu 3 SP. A v tomto odseku sú vyjadrené opäť viaceré zásady. Prvá je zásada svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou. Druhá zásada je zásada časovej primeranosti konania, teda bez zbytočných prieťahov. A zásada hospodárnosti a zásada minimálneho involvovania alebo zaťažovania účastníka konania. Príklad, nevyžadovať od účastníkov také listiny, ktoré si vie a aj má zabezpečiť správny orgán z úradnej moci, pretože má ich k dispozícii, hej, v stavebnom konaní, hej. Napríklad nevyžadovať možno to územné rozhodnutie, keď ho vydal v súvislosti so stavebným povolením. A toto sú zásady, s ktorými sa stretávate a stretávali ste sa určite aj v rámci občianskeho práva procesného na školách. Robíte mnohí civilnom súdnictve, máte to tam tiež. Takže týmto by som nevenovala rozbor, ale stretneme sa ešte s touto zásadou v ponímaní časovej primeranosti konania a hospodárnosti konania v súvislosti s otázkou samostatnou, ktorá je nečinnosť. Tak prejdeme na zásadu vyjadrenú v odseku 5 paragrafu 3 SP, a to je zásada materiálnej pravdy a zásada legitímnych očakávaní. Stručne, zásada materiálnej pravdy znamená, že každé rozhodnutie má vychádzať z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a v správnom konaní je to v ponímaní presnosti a plnosti zistení. Pokiaľ ide o zásadu druhú, zásadu legitímnych očakávaní, tá súvisí s princípom právnej istoty a jej podstata spočíva v tom, aby v rámci rozhodovacej činnosti správnych orgánov nevznikali excesívne odklony v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch. Uvediem príklad. Správca dane vykonáva daňovú kontrolu u určitého daňového subjektu a tie kontrolované zdaňovacie obdobia sú povedzme január a jednotlivé január, február, marec, apríl, maj až jún 2016 alebo 17, hej. A je tu tá istá, sú to všetko vnútorné, obchodné, vnútroštátne obchodné transakcie, teda nejde o interkomunitárne obchody. Tí istí dodávateľia, tí istí odberatelia, v zásade tá istá komodita, ten istý predmet, ktorý tvoril obchodné transakcie. A nemalo by sa stať, v zmysle tejto zásady, nemá sa stať a nemôže sa stať, aby za tých istých alebo veľmi obdobných skutkových okolností v jednom zdaňovacom období bol nejaký dovýrub a v druhom zdaňovacom období nie, za predpokladu, že sa správca dane nesprávne vyhodnotí vo vzťahu alebo dospeje k záveru, že fakturácia je formálna, to je v jednom zdaňovacom období, a v druhom povie, že reálne došlo k obchodným transakciám. To je príklad, hej. Najčastejšie príklady máme aj v praxi, potom v rámci správneho súdnictva takéto. V odseku 6 z paragrafu 3 správneho poriadku je vyjadrená zásada informovanosti. A čo tá zásada znamená? Ideme obcov a vidíme, je tam úradná tabuľa obce. Hej, obecný úrad tam má presklenú nejakú tabuľu, kde má rôzne oznamy. No a to týmto spôsobom vlastne naplňa správny orgán zásadu informovanosti, ktorá znamená, že správny orgán je povinný mať úradnú tabuľu nepretržite prístupnú verejnosti. To znamená, že tá tabuľa bude vonku pred správnym orgánom, pred budovou, alebo ak by bola aj vo vnútri, v interiéri, musí byť povedzme za presklenou stenou tak, aby boli všetky oznamy tam uvedené čitateľné pre verejnosť. Nie je to len povinnosť mať tú úradnú tabuľu nepretržite prístupnú verejnosti, ale na nej informuje o začatí, priebehu a skončení konaní vo verejnom záujme. Takže tým som uzatvorila prvú skupinu základných zásad vyjadrených v paragrafe 3 správneho poriadku. Druhá skupina, to sú zásady uvedené v paragrafe 4 SP, a to je poprvé kooperačná povinnosť účastníkov konania a správneho orgánu. To znamená povinnosť spolupráce tam, kde to vyžaduje zákon. Hej. Ak som zobrala príklad daňovú kontrolu, správca dane začne výkon daňovej kontroly a v tom oznámení, čo je jedna z foriem začatia daňovej kontroly, vyzve daňový subjekt, aby vo vzťahu ku kontrolovanému zdaňovaciemu obdobiu predložil všetky tie listiny, tú dokumentáciu, tie faktúry, všetko CMR, všetko, čo má k dispozícii pre správny výpočet dane. A je povinnosťou spolupracovať, povinnosťou súčinnosti, kooperácie so správcom dane, aby tieto požadované listiny predložil. Druhá zásada, vyjadrená v odseku 2, je zásada alebo princíp procesnej rovnosti účastníkov konania. To myslím, že sa vôbec touto zásadou netreba zaoberať, lebo to ju máme všade. Takže je to zásada, ktorá platí vo všetkých odvetiach práva, civilného práva, hej, civilného procesu, inak povedané. Tretia skupina, to sú zásady vyjadrené v iných častiach správneho poriadku. Odkážem na tri také podstatné. Paragraf 18 odsek 1 je to dispozičná zásada a zásada oficiality, ktorá hovorí o začatí správneho konania, alebo hovorí, a to znamená, že správne konanie je možné je riadené buď princípom dispozičným, na návrh začne, alebo princípom oficiality. To znamená, že správny orgán začne konať vo veci ex offo z úradnej povinnosti na podnet fyzických právnických osôb alebo iného orgánu, správneho orgánu. Ďalšia zásada, ktorá súvisí s dokazovaním, zásada uvedená v paragrafe 32 a nasledujúcich, to je zásada voľného hodnotenia dôkazov. Každý dôkaz jednotlivo, všetky vo vzájomnej súvislosti. Paragraf 53 a nasledujúce, to je zásada dvojinštančnosti konania. Správne konanie z pravidla je dvojinštančným konaním, to znamená, že na rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu nasleduje sa, navezuje odvolacie konanie alebo konanie o rozklade, inak povedané, proti prvostupňovému rozhodnutiu je možné podať riadny, z pravidla je možné podať riadny opravný prostriedok, a to je odvolanie alebo rozklad. Tým by som uzavrela časť prvú otázky 1A. Bolo to širšie, ale tak som to cítila, že by to bolo potrebné urobiť. Prechádzame k otázke 1B. Otázka zo správneho súdnictva. Vymedzenie správneho súdnictva, právomoc správnych súdov, generálna klauzula. No, vymedzenie správneho súdnictva. Správne súdnictvo je samostatný druh civilného procesu so samostatným procesným kodexom s účinnosťou od 1. júla 2016, odkedy máme prvýkrát vôbec pre správne súdnictvo samostatný súdny kódex, a to je zákon číslo 162/2015 zbierky zákonov, správny súdny poriadok. Okrem teda toho, že je to samostatný procesný kódex a v zásade na to, že má takmer 500 paragrafov, veľmi obšírny, predsa cez paragraf 25 SSP vstupujeme pre otázky, ktoré nie sú upravené v tomto SSPčku, v správnom súdnom poriadku, do civilného sporového poriadku. To znamená, že otázky, ktoré nemáme upravené v správnom súdnom poriadku, na tieto otázky subsidiárne cez paragraf 25 správneho poriadku súdneho poriadku sa dostávame do civilného sporového poriadku a aplikujeme to ustanovenie, ktoré je potrebné. K vymedzeniu správneho súdnictva by sme vedeli hovoriť o úloha správneho súdnictva veľmi veľa, takže poviem iba dve základné tézy a ostatné si načítajte. Ústavným základom správneho súdnictva je článok 46 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky. Tam je ten základ pre správne súdnictvo. Tú históriu, ako u nás, v ktorom období bolo správne súdnictvo, kedy nebolo, kedy došlo opäť k inovácii správneho súdnictva alebo k znovu zavedeniu v tom čase v 92. do občianskeho súdneho poriadku, a ako išiel vývoj a ako sa rozširovala alebo uberala agenda správneho súdnictva, to si pozrite v komentári k správnemu súdnemu poriadku. Čo je úlohou správneho súdnictva? To je podstatné a to je bezpodmienečné, aby ste to vedeli. Správny súd poskytuje ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bola rozhodnutím alebo opatrením alebo iným úkonom prípadne nečinnosťou dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmov. Toto je základ správneho súdnictva. Ústavný základ a úloha správneho súdnictva. Poskytovať súdnu ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzických alebo právnických osôb, ktoré boli alebo mali byť účastníkmi predchádzajúceho správneho administratívneho konania a tie tam došlo k zásahu do ich práv alebo právom chránených záujmov. A od toho prechádzame k právomoci. Právomoc správneho súdnictva je zadefinovaná v paragrafe 6 správneho súdneho poriadku. Paragraf 6 hovorí o pozitívnej enumerácii, o pozitívnom výpočte, kedy v paragrafe 6 odseku 1 hovorí, že správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalob poprvé zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, zákonnosť opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy. Ďalej poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. Tie ďalšie veci môžeme príkladmo povedať, napríklad volebné veci. Hej. Vychádzajúc z tohto výpočtu, z tej pozitívnej enumerácie, čo tvorí právomoc správneho súdu, čo všetko sa preskúmava v správnom súdnictve, sa dostávame k druhom žalob, ktorý je uvedené v odseku 2, ale to je samostatná otázka a preto sa ďalej bližšie touto pozitívnou enumeráciou zaoberať teraz nebudem. Okrem pozitívneho výpočtu tej pozitívnej enumerácie máme aj negatívnu enumeráciu, teda výpočet vecí, ktoré sú vylúčené zo súdneho prieskumu. A tie sú vypočítané v paragrafe 7 pod písmenom A až H. Ten výpočet vecí, ktoré nepodliehajú súdnemu prieskumu, kde je súdny prieskum vylúčený, je treba sa na skúšku naučiť. Je toho dosť, preto to nebudem rozoberať celé, ale chcem povedať k paragrafu 5, že napriek tomu, ak niektoré veci sú tu menované, že nepodliehajú súdnemu prieskumu, keďže ústavným základom je článok 46 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky a je to tá súdna ochrana, pokiaľ správny súd zistí, že sa jedná o prípad, kedy by podľa paragrafu 7 rozhodnutie nemalo byť preskúmané v správnom súdnictve, bolo by odňatím, denegáciou justície, vylúčením, odňatím spravodlivosti, ak by takéto rozhodnutie predsa nepreskúmal, pokiaľ, a tu je tá podmienka, rozhodnutím bolo zasiahnuté do základných práv a slobôd. Takým typickým príkladom pre tú situáciu, o ktorej hovorím, je paragraf 7 písmeno E, podľa ktorého správne súdy nepreskúmavajú rozhodnutia orgánov verejnej správy či opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, čiarka, ak nemohli mať za následok újmu na subjektívnych právach účastníkov konania. Hej. A tu je ten prípad ako toho, čo som vravela. Prerušenie. Žalobou je napadnuté, povedzme, prerušenie konania, vkladového konania. Pozerajúc na ustanovenie paragraf 7 písmeno E, z prvého pohľadu sa javí a prerušenie konania, rozhodnutie procesné, vedenie konania, čo by som tu ja mal preskúmovať. No, ak ale zistím z predloženého administratívneho spisu, že vyzval orgán, katastrálny orgán, vyzval účastníka vkladového konania na predloženie listín, ktoré k meritu veci neboli podstatné, a že toto sa javí ako neefektívne a neúčelové, pretože je tu absencia vzťahu k meritu veci, tak v takomto prípade takéto rozhodnutie nevylúčim zo súdneho prieskumu, ale aby sa predišlo tej újme na subjektívnych právach účastníka konania, je tu dôvod, aby sme aj toto rozhodnutie postupom podľa paragrafu 177 a nasledujúcich správneho súdneho poriadku preskúmali. To je príklad na situáciu, ktorú som popísala. Pokiaľ ide o ostatné dôvody písmená A až H, alebo teda rozhodnutia, ktoré ani nie dôvody, ale rozhodnutia, ktoré správne súdy nepreskúmavajú, tak pod písmenom A máte hneď právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy či opatrenia, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie zákon pripúšťa. Treba povedať, vrátim sa k tomu, čo som hovorila o správnom konaní. Správnemu súdnictvu, preskúmavaciemu konaniu v správnom súdnictve predbieha alebo predchádza správne konanie. A to je v zásade dvojinštančné. Rozhodne prvý stupeň, prvostupňový orgán vydá rozhodnutie alebo opatrenie. Je povinnosťou účastníka konania, ak sa potom chce domáhať súdnej ochrany cez správne súdnictvo, aby použil riadny opravný prostriedok, aby ho využil, podal to odvolanie a rozklad a až na základe ním využitého procesného práva v odvolacom konaní alebo v rozkladovom konaní môže sa žalobou v správnom súdnictve domáhať preskúmania tohto druhostupňového rozhodnutia, konečného rozhodnutia. Tam smeruje žaloba proti konečnému rozhodnutiu. A keďže v zásade my máme platí pravidlo, že máme dvojinštančné konanie, tak tá žaloba smeruje proti druhostupňovému rozhodnutiu, nie prvostupňovému. A musel v takomto prípade účastník využiť riadny opravný prostriedok. Ak ho nevyužil a prvostupňové rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, to znamená, že je konečné, ale bez toho, že by účastník konania podal odvolanie alebo rozklad, v takomto prípade, ak účastník administratívneho konania podá správnu žalobu, všeobecnú správnu žalobu, súd o takejto žalobe nemôže meritorne konať a žalobu odmieta, pretože v takomto prípade nebola splnená základná procesná podmienka. Tým by som vyčerpala vlastne aj tú druhú časť otázky 1b a prechádzame na otázku zo zákona o prokuratúre ZOP a otázka 1c je dozor prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, princíp funkčnej súvislosti dozoru prokuratúry a správneho súdnictva. Do povšimnutia dávam článok 149 ústavy, ktorý hovorí, že prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. A prechádzame už do zákona o prokuratúre, ktorý hovorí o pôsobnosti prokuratúry. A tá je v trestnej oblasti, v netrestnej oblasti. Netrestná oblasť môže byť mimosúdna a netrestná oblasť súdna. Čo to znamená, ak poviem netrestná oblasť mimosúdna? Znamená, že výkon prokurátorského dozoru voči orgánom verejnej správy sa realizuje podľa zákona o prokuratúre a následne sa až vstupuje do správneho súdneho poriadku, do správneho súdnictva. To je tá mimosúdna. A druhá, netrestná oblasť súdna, to sú návrhové a vstupové oprávnenia prokurátora, ktoré využíva v civilnom sporovom poriadku a v civilnom mimosporovom poriadku. Takže pre nás je podstatná tá prvá netrestná oblasť mimosúdna. Pokiaľ ide o netrestnú pôsobnosť, nebudem rozoberať dopodrobná dozor, ale vymenujem iba, čo patrí pod paragraf 4 odsek 1 písmena B až E zákona o prokuratúre. V tomto ustanovení v súvislosti s netrestnou pôsobnosťou sa vymenovávajú nasledovné oprávnenia. Je to poprvé dozor nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu. Po druhé, uplatňovanie svojich oprávnení v konaní pred súdmi, to je, že môže prokurátor podať žalobu alebo môže vstúpiť do konania o žalobe. Po tretie, je to zastupovanie štátu v konaní pred súdom, ak tak ustanoví osobitný zákon, a vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. V tejto súvislosti dávam do povšimnutia prokurátorský dozor. Čo to vlastne je? Túto definíciu je treba vedieť. Prokurátorský dozor je postup, ktorého výsledkom má byť zistenie, či orgány verejnej správy realizujú svoje právomoci na základe zákonného zmocnenia v rámci svojej pôsobnosti a prostriedkami, ktoré im zákonná úprava dáva k dispozícii za účelom realizácie zverených úloh, to znamená, či konajú a rozhodujú podľa princípu legality. Pokiaľ ide o rozsah dozoru prokuratúry v netrestnej oblasti, tak dávam do povšimnutia predmet dozoru, to je paragraf 4 odsek 1 písmena E v spojení s paragrafom 20 odsek 1 ZOP, subjekt dozoru, paragraf 20 odsek 2 ZOP, následne objekt dozoru, paragraf 21 odsek 3 písmena B až G ZOP, metódy dozoru, paragraf 21 odsek 1 ZOP, právne prostriedky dozoru, paragraf 22 ZOP, a týmto je táto otázka v zásade vyčerpaná. Tie paragrafy, ktoré som vám diktovala, tie treba na skúšku vedieť. Snáď ešte jedna poznámka. Zákonným predpokladom ku založeniu pôsobnosti prokuratúry na výkon dozoru v netrestnej oblasti je existencia dvoch podmienok. A to je subjektívna podmienka, to znamená pôsobnosť orgánu verejnej správy, hmotnoprávna stránka, a objektívna podmienka, rozhodnutie alebo postup realizovaný v oblasti verejnej správy. A právomoc, čo je vlastne právomoc, to sú právne prostriedky, ktorými má orgán verejnej správy zverené úlohy realizovať, to je tá procesná stránka. Prechádzame k otázke číslo 2 a prvá otázka je opäť otázka zo správneho práva. Orgány verejnej správy, správne orgány, charakteristika, druhy a tak ďalej. Ďalej to sú aj podľa paragrafu 4 správneho súdneho poriadku a paragrafu 20 odsek 2 ZOP. Najprv si vymedzíme pojem, čo je to správa, čo je verejná správa. Správa je každá zámerná a uvedomelá činnosť, ktorej účelom je dosiahnuť a udržiavať určité usporiadanie predmetu správy. Verejná správa je správa, ktorej cieľom je správa verejných vecí, to znamená, že je vykonávaná vo verejnom záujme. Prechádzame na samosprávu. Samospráva môže byť územná, to znamená poprvé prenesený výkon štátnej správy, alebo samospráva podľa článku 2 odsek 3 ústavy. Samosprávna pôsobnosť. Po územnej samospráve nasleduje záujmová samospráva a tam odkazujem na článok 2 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky, právnické osoby a fyzické osoby, tak ako je to tam definované, nebudem to ďalej rozoberať. Pokiaľ ide o príslušnosť, správne orgány konajú, alebo u správnych orgánov rozlišujeme príslušnosť vecnú, miestnú a funkčnú. Správny orgán je štátny orgán, to sme si už hovorili v úvode, že ako vlastne v správnom konaní ponímame ten správny orgán. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba, právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických alebo právnických osôb. Zo správneho poriadku nám vyplýva, že konať o veci a rozhodovať je príslušný alebo prináleží tomu správnemu orgánu, ktorý má vecnú a miestnú alebo funkčnú príslušnosť. Myslím si, že definovanie, čo je vecná príslušnosť, miestna a funkčná, asi není treba. A preto budem v ďalšom odkazovať už len na to členenie, ako vyplýva z definície otázky, z definovania otázky. Povedala som hneď v úvode, že pokiaľ ide o správne konanie, správny poriadok, hovoríme o správnom orgáne pri správnom súdnictve a pri správnom súdnom poriadku SSP hovoríme o orgáne verejnej správy. No a pre účely tohto zákona sú zadefinované paragrafe 4 orgány, ktoré je treba považovať za orgány verejnej správy. Nebudem ich tu rozoberať, bolo by to kontraproduktívne. Nájdete si to v paragrafe 4 správneho súdneho poriadku. Prechádzam do zákona o prokuratúri, tak je zadanie otázky a tu si treba otvoriť paragraf 20 odsek 2, ktorý sa vracia k orgánom štátnej správy a hovorí o tom, že orgánmi verejnej správy sú na účely zákona o prokuratúre orgány štátnej správy, sem patria ministerstva, ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a daňové úrady a podobne. Po druhé, orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, v meste Košice, mestské časti a samosprávne kraje, zastupiteľstva, starosta, prednosta, predseda územnosprávneho subjektu. Po tretie, štátne orgány, iné orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právochránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy. To sú napríklad zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa tiež a podobne. A po štvrté, štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný predpis splnomocnil na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu. A sem by som ako príklad uviedla napríklad Národnú banku. Na účely tohto zákona sa rozumie administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov a normatívnych správnych aktov. A odkazujem tu na paragraf 21 odsek 3 písmena zákona, odsek 3 zákona o prokuratúre ZOP. V ďalšom by ste v tejto otázke mali vedieť rozčlenenie správnych orgánov na ústredné orgány z hľadiska, či sa jedná o ústredné orgány alebo miestne orgány, z regionálneho hľadiska, členenie regionálneho hľadiska a o subjektoch verejnej správy podľa zákona číslo 523/2004 o zbierke zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ ide o túto otázku, táto otázka je z môjho pohľadu veľmi teoretická a obsahuje má taký široký záber, že ja sa tu ani v ďalšom nebudem pri nej zdržiavať, lebo ak by sme si menovali všetky orgány, tak je to na 2 hodiny, hej, aj s príkladmi. Tak odkazujem len na to, čo budete potom mať, tie paragrafy v podobe, ktorá vám bude sprístupnená a odkazujem na tie paragrafy, ktoré som vám pred chvíľočkou vás informovala o nich, alebo na ne odkazovala. Druhá otázka B, príslušnosť a organizácia správnych súdov. K tejto otázke je treba otvoriť paragraf 9 až 24 správneho súdneho poriadku a v úvode poviem, konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. A čo je podstatné, príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré existujú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia. Toto je základná zásada, ktorá ak by bola porušená a príslušný orgán z nejakého dôvodu iného ako zákonného postupí vec inému správnemu súdu porušil perpetuáciou fóry. K vecnej príslušnosti odkazujem na paragraf 10, 11 a 12 správneho súdneho poriadku. Miestna príslušnosť paragraf 13 a 14 správneho súdneho poriadku a kauzálna príslušnosť paragraf 15 až 17 správneho súdneho poriadku. Všeobecne poviem iba nasledovné. Základným článkom v sústave správnych súdov sú krajské súdy. My nemáme z toho času zriadený najvyšší súd správny ani krajské správne súdy a preto funkciu Najvyššieho správneho súdu u nás plní správne kolegium Najvyššieho súdu. Pokiaľ ide o agendu správneho súdnictva, Väčšina agendy je na správnych kolegiách krajských súdov a preto hovorím, že vecná príslušnosť, základ tej vecnej príslušnosti sú krajské súdy, ktoré konajú v jednom stupni. Konanie pred krajským súdom je jednoinštančné, končí s právoplatnením rozhodnutia a na rozhodnutie krajského súdu je prípustný mimoriadny opravný prostriedok a tým je kasačná sťažnosť. Kasačná sťažnosť sa preskúmava na najvyššom súde, ktorý z dôvodov kasačnej sťažnosti má označenie kasačný súd. Pokiaľ ide o stupeň okresných súdov, tu je minimálny rozsah vecnej príslušnosti, pretože to sú len niektoré veci volebné, nezapísanie do zoznamu voličov a podobne. V ostatnom odkazujem na tie paragrafy, ktoré som pred chvíľočkou uviedla. K postúpení veci paragraf 18, nesúhlas s postúpením veci, prejednanie veci v prípadoch, keď je spor, či sa jedná o vec správneho súdnictva alebo civilnú kompetenčným senátom najvyššieho súdu. Toto všetko patrí do otázky 2b. Organizácia a zloženie správnych súdov, paragraf 19 až 24 správneho súdneho poriadku. To je taký základ, aby ste mali prehľad o tom, aká je tá sústava správnych súdov a ako správne súdy robia. Takže tú sústavu tvorí, zopakujem ešte raz, alebo uvediem prvý stupeň, jednostupňové konanie, gro krajské súdy, minimálna agenda okresné súdy, a ako kasačný súd je najvyšší súd s tým, že najvyššiemu súdu prislúcha aj určitá vecná príslušnosť, určitá agenda, kde má teda vecnú príslušnosť a príklad môžem uviesť konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany. Ďalej vecná príslušnosť najvyššieho súdu vo vzťahu k prezidentským voľbám a podobne. Prejdeme ešte k otázke 2C a tým ju uzatvorím, tieto dve otázky. Rozsah dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánov verejnej správy. Opäť je to otázka veľmi rozsiahla z pohľadu zákona o prokuratúre. Pomenujem paragrafy, ktoré je treba bezpodmienečne na skúške ovládať. Paragraf 21 odsek 1 a 2 ZOP a vypočítam prípady, kedy prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Poprvé je to preskúmavanie zákonnosti správnych orgánov verejnej správy a to sú rozhodnutia opatrenia orgánov verejnej správy. Opatrenia orgánov verejnej správy so všeobecnými účinkami. Prokurátor ďalej vykonáva dozor vo veciach uznesení orgánov územnej samosprávy a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy. Spôsob formy je to preskúmavanie postupu orgánov verejnej správy, vykonávanie previerok zachovávania zákonnosti a uplatňovaním poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej správy. Čo nepreskúma prokurátor, čo nepreskúmava, je to účelnosť, hospodárnosť a vhodnosť rozhodovania a postupu orgánov verejnej správy a rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia technického stavu veci. Odkazujem ďalej ešte v rozsahu vykonávania previerok na paragraf 30 zákona o prokuratúre, ktorým s touto otázkou ako samostatnou sa stretneme potom v ďalšom. Pokiaľ ide o rozsah dozoru prokuratúry, nebude na škodu veci, ak k tejto otázke uvediete aj vybavovanie podaní alebo podnetov. Treba vedieť, čo je podnet, čo je podanie, apelačnú zásadu, aby ste vedeli a k tomu sa vzťahujúce príslušné ustanovenia zákona o prokuratúre. Od paragrafu 31 až po paragraf 36. Pokiaľ ide o lehoty, tie sú rovnako v zákone stanovené a je určená lehota na postúpenie inému prísľubu, ak príde podnet, ktorý neprísluší príslušnému stupňu prokuratúry, na ktorý bolo podanie podané, lehota 15 dní od pridelenia veci na postúpenie inému príslušnému orgánu. Prijatie podnetu 10 dní od doručenia, postúpenie inej veci, tak ako som uviedla, 15 dní od pridelenia, na vybavenie podnetu 2 mesiace od pridelenia, prípadné predĺženie lehoty alebo na vybavenie veci, predĺženie na vybavenie je na to je príslušný bezprostredne nadriadený prokurátor v lehote na vybavenie veci. Toto sú už také termíny, ktoré sa vlastne opakujú, ale dávam do povšimnutia tie zákonné ustanovenia, o ktorých som pred chvíľou hovorila. Dobre, otázka 1 a 2 je kompletne prebratá. Tie sú boli najobšírnejšie a v ďalšom už sa budeme stručnejšie venovať otázkam a odpovediam.